Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein Medeșan. Purtătoarea de cuvânt a președinției, Corina Crețu, a afirmat că președintele Iliescu are propriul său punct de vedere în legătură cu introducerea unei cote unice de impozitare, dar că acest punct de vedere nu împiedică guvernul să decidă ceea ce crede de cuvință. Responsabilitatea și decizia în acest sens revin guvernului, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Purtătorul de cuvânt al formațiunii politice de guvernământ, Dan Matei Agaton, declarase tot astăzi că departamentul economic al PSD va analiza consecințele aplicării unei cote unice de impozitare, iar la nivelul guvernului vor continua consultările cu sindicatele. Răspunzând la o întrebare a corespondentului Europei Libere la Suceava, șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele, a declarat astăzi că Uniunea Europeană nu are o poziție în chestiunea introducerii unei cote unice de impozitare, că Uniunea așteaptă ca România să ia o decizie finală privind sistemul de impozitare și că ceea ce este important e, cităm din nou, să ne asigurăm că este un sistem de impozitare care să găsească echilibrul între nevoia de investiții publice, pe de o parte, și pe de altă parte, să se mențină un spirit antreprenorial, să se dea un semnal corect către economie în sensul încurajării ei. Încheiem citatul. Șeful delegației Comisiei Europene în România a declarat de asemenea că este puțin probabil ca în absența îndeplinirii până la publicarea raportului de țară a celor 8 măsuri asumate de premierul Adrian Năstase, România să obțină statutul de economie de piață funcțională. Cităm, pentru că acest statut nu se obține doar bifând unele căsuțe. E imposibil de spus că există garanția că ai o economie de piață funcțională dacă ai bifat cele 8 măsuri, însă fără cele 8 măsuri este foarte improbabil să se obțină acest statut. Încheiem citatul. Grupul parlamentar PRM din Camera Deputaților a sesizat Curtea Constituțională pe motiv că proiectul de revizuire a legii fundamentale ar fi neconstituțional, a anunțat liderul grupului Lucian Bolcaș. Deputații PRM consideră că prin modificările aduse Constituției au fost știrbite caracterul național și unitar al statului român și limba oficială, iar principiul separațiilor puterilor în stat a fost încălcat prin includerea de drept a ministrului Justiției și a procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției în Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul de revizuire a Constituției a fost adoptat săptămâna trecută de cele două camere ale Parlamentului, singurii parlamentari care au votat împotrivă fiind cei ai PRM și senatorul PSD George Pruteanu. Grupul parlamentar al PSD din Senat a decis astăzi înlocuirea senatorului Pruteanu din funcția de vicepreședinte al Comisiei de Învățământ. Măsura a fost explicată prin aceea că senatorul absentează mult de la ședințele Comisiei. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Autoritățile transnistrene au încetat să bruieze comunicarea pe frecvențele utilizate de cele două companii de telefonie mobilă din Republica Moldova, Voxtel și Moldcel, a anunțat pretinsul ministru al comunicațiilor de la Tiraspol, Vladimir Beliaev. Operatorii de telefonie mobilă au confirmat că bruierea a durat peste 10 zile și a încetat la sfârșitul săptămânii trecute. Vicedirectorul Agenției pentru Reglementare în Telecomunicații de la Chișinău, Stanislav Gordea, a declarat postului nostru de radio că autoritățile de la Tiraspol continuă blocarea apelurilor telefonice pe linie fixă spre regiunea transnistreană. Potrivit lui, responsabilii de la Tiraspol au fost invitați la negocieri în problema legăturii telefonice printr-o scrisoare expediată astăzi prin Telex, dar nu au dat încă un răspuns. Administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a declarat că poporul irachian nu este încă pregătit să preia integral guvernarea țării. Într-un interviu acordat rețelei americane de televiziune CBS, Bremer a spus că autoritățile americane din Irak vor preda puterea liderilor irachieni de îndată ce va exista un guvern irachian rezultat din alegeri democratice și că alegerile vor avea loc după crearea unei constituții scrise a Irakului. În apropierea clădirii care adăpostește reprezentanța ONU de la Bagdad s-a produs în cursul dimineții de un nou atac terorist. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei americane, bomba, disimulată într-o mașină, a fost detonată la intrarea într-o parcare. În explozie și-au pierdut viața autorul atentatului și un membru al gărzii de pază irachiene. Alte 17 persoane din personalul de pază al hotelului în care funcționează reprezentanța ONU fiind rănite. Premierul desemnat al autorității palestiniene Ahmed Korey a declarat că guvernul pe care se pe care să-l formeze va lua măsuri drastice împotriva a ceea ce l-a numit haosul care domnește pe străzile palestiniene. Korey a precizat, după ce s-a întâlnit cu președintele Yasser Arafat, că s-a referit și la haosul datorat armelor ilegale, dar nu a spus clar că va dezarma grupările militante, cum cere Israelul. Sunt Iosif Klein Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
Act Actualitatea.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la Actualitatea Românească. La microfon, Sabina Fati. Iată pentru început principalele titluri ale ediției. Guvernul temporizează aplicarea cotei unice de impozitare a salariilor după ce șeful statului și-a exprimat rezerve în legătură cu această măsură. Fostul lider PD, Petre Roman, a lansat astăzi Societatea Română pentru Democrație. Rusia a preluat peste 13 kg de uraniu îmbogățit din România într-o operațiune finanțată de Statele Unite. În spatele conflictelor dintre romi sunt interese politice, declară lideri ai organizației Rome. Și cine sunt societățile care au intrat în cursa pentru privatizarea Petrom? Domnilor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă. Cabinetul Năstase încearcă să impună cota unică de 23% pentru impozitarea salariilor, dar reacțiile adverse venite din partea sindicatelor și mai ales opoziția președintelui Iliescu au amânat luarea unei decizii. Impunerea unei cote unice de impozitare a salariilor ar reduce munca la negru și echilibristica făcută printre legi de cei care au salarii mari. Cu alte cuvinte, introducerea impozitului unic pe salarii ar putea, pe termen lung, să strângă mai mulți bani la buget și să elimine portițele de scăpare ale celor care fug de plata unui impozit de 40%. Pe semne din motive electorale, dar și ideologice, șeful statului ar prefera chiar creșterea impozitelor pentru cei care sunt bine plătiți. Nu de mult, Ion Iliescu propunea un impozit de 80% pentru aceștia. În aceste condiții, însă, firmele străine și cele care folosesc specialiști de primă mână, fie ar fi nevoite să se retragă, fie să găsească soluții alternative de ocolire a prevederilor legale. Propunerea reformistă a premierului Năstase pare așadar blocată de ordine ascunse venite de la Cotroceni și de noi discuții în interiorul PSD. Liana Ionescu.
Poziția exprimată la sfârșitul săptămânii trecute de președintele Iliescu privind sistemul de impozitare nu a rămas fără ecou la nivelul partidului de guvernământ. Delegația permanentă a PSD a decis astăzi să blocheze aprobarea de către guvern a proiectului privind introducerea cotei unice de impozitare, invocând o necesară analiză suplimentară pe care ar trebui să o realizeze Departamentul Economic al partidului, condus de Florin Georgescu. Amânarea adoptării proiectului a fost pusă și pe seama sindicatelor, care urmează să fie consultate, așa cum a cerut șeful statului. Înainte însă de a fi luată această decizie de temporizare la nivelul conducerii PSD, Adrian Năstase a dat declarații prin care l-a contrazis pe Ion Iliescu, afirmând că sistemul progresiv de impozitare susținut de acesta nu funcționează în România. Impozitarea progresivă, a admis primul ministru, este mai corectă din punct de vedere ideologic, social, decât cea bazată pe cota unică, dar, a subliniat el, este ineficientă din punct de vedere practic.
Ce se întâmplă? De la 23% impozitare până la 40% impozitare, se pare că nu sunt decât 7% plătitori. Deci noi avem iluzia că acest sistem de impozitare progresivă funcționează, pentru că există, de fapt, alte mecanisme prin care cei care au venituri mai mari, practic își duc aceste sume fie în premii, fie în dividende care sunt impozitate cu 5% și doar avem iluzia că acest sistem funcționează.
Năstase a lăsat să se înțeleagă faptul că schimbarea sistemului progresiv de impozitare este cea mai bună modalitate de a diminua economia subterană, care are o pondere de 30-40%, și de a atrage venituri la buget. În ciuda argumentelor economice și financiare în favoarea cotei unice de impozitare, Ion Iliescu s-a declarat în continuare ferm în favoarea menținerii impozitării progresive, reafirmându-și poziția prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt, Corina Crețu.
Nu este prima dată, deci a fost consecvent, s-a pronunțat în repetate rânduri și a arătat că dânsul este adeptul sistemului de impozitare progresivă, sistem folosit de altfel în toate țările Uniunii Europene și chiar aș vrea să precizez că este folosit în toate țările Uniunii Europene și care, în opinia domnului președinte, reflectă la modul cel mai riguros principiul solidarității sociale.
Argumentul că toate țările Uniunii Europene aplică sistemul progresiv este destul de slăbuț. În primul rând, pentru că în țările occidentale, unde există sistem progresiv de impozitare, cotele maximale se aplică pentru venituri foarte mari. În Franța și Olanda, de exemplu, sunt practicate cote maximale de peste 54% și respectiv 52% de la 43.000 de euro în sus, adică de la un venit de 11 ori mai mare decât plafonul de impozitare maximă de acum din România. Între țările Europei Centrale și de Est mai aplică o cotă maximă de impozit de 40% doar Ungaria și Polonia, însă și acolo la un nivel de venit mult mai mare decât în România, în cazul Poloniei de 4 ori mai mare. În plus, în Rusia a fost aplicată în urmă cu câțiva ani cota unică de 13%, rezultatele în ceea ce privește limitarea evaziunii fiscale fiind spectaculoase. Întrebat de ce sunt necesare noi analize și dacă nu cumva blocarea proiectului a fost cauzată de intervenția președintelui Iliescu, purtătorul de cuvânt al PSD, Dan Matei Agaton, a respins ideea că șeful statului ar sta la baza schimbării de optică a partidului de guvernământ.
Nu datorită unor poziții pe care domnul președinte Iliescu l-a relat, ci datorită modului în care centralele sindicale au primit acest proiect. Ori, cred că poate ne-am pripit atunci când am anunțat foarte rapid o taxă unică și un cod fiscal unic și n-am consultat mai temeinic partenerii noștri sociali.
Dan Matei Agaton a adăugat că rezultatele consultării cu sindicatele și concluziile analizei din cadrul partidului îi vor fi prezentate președintelui Iliescu și în cazul în care nu vor fi conforme cu punctul de vedere al acestuia, citez, vom discuta cu dânsul. Pe de altă parte, secretarul general al PSD a respins oferta Partidului Național Liberal de a avea loc o consultare de urgență între PSD și partidele de opoziție pe tema introducerii cotei unice de impozitare. Consultare menită, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, a oferit lui Adrian Năstase un mandat mult mai însemnat în negocierile cu Ion Iliescu. Glumeț ca de obicei, Dan Matei Agaton a spus că premierul nu are nevoie de sprijin pentru că nu se clatină. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Adrian Năstase ar putea lăsa liber fotoliul de prim-ministru pentru a se ocupa de campania prezidențială. Această retragere ar fi fost pusă la punct, potrivit unor surse, imediat după alegerile din 2000. Între timp, jocul politic din interiorul partidului de guvernământ ar deveni destul de complicat, iar Adrian Năstase are nevoie de pârghile administrative pentru a face față scrutinului de anul viitor. Secretarul general al PSD, Dan Matei Agaton, a lăsat totuși să se înțeleagă că partidul de guvernământ ar putea lua o decizie în acest sens la congresul extraordinar din luna noiembrie. Marginalizat după scrutinul din 2000, unde rezultatele sale au fost sub așteptări, fostul lider PD, Petre Roman, încearcă acum să revină în actualitate prin Societatea Română pentru Democrație. Această organizație nu are un scop politic imediat, după cum susține domnul Roman, dar momentul lansării ei sugerează ideea boicotării alianței PD-PNL. În orice caz, reprezentanții democraților și ai liberalilor nu văd cu ochi bun mișcarea lansată astăzi de Petre Roman. Detalii de la Tania Radu.
Evident că atunci când am intrat în politică, m-am gândit că vom merge către democrație și vom merge către o politică care să reprezinte pe oameni și să le aducă neapărat ceva mai bun. După 14 ani, lucrurile se prezintă într-o mare precaritate, într-un mare deficit și criză. Și noi, cei care am format Societatea Română pentru Democrație și care suntem semnatarii acestui manifest pentru drepturile cetățenilor, noi vrem să ne angajăm și chemăm pe toți oamenii de bună credință care consideră că lucrurile trebuie schimbate prin voința comunității, prin voința cetățenilor, să mergem împreună pe acest drum.
Așa s-a născut formațiunea cu conținut politic, care nu e totuși partid politic, lansată astăzi de Petre Roman sub numele de Societatea Română pentru Democrație. Inițiatorul ei vrea să lase impresia că ia politica de la început pentru a o reconstrui mai bine. El nu mai crede în partidele politice, pentru că alegătorii cu care a stat de vorbă nu mai cred, dar va continua să-și facă datoria, după cum a precizat, rămânând senator al partidului Fiecare Democrat. Paradoxurile se ascund în spatele tonului patetic.
Vom crea, prin legătura cu cetățenii, deci de la bază, vom crea presiunea necesară pentru ca lucrurile care trebuie făcute să fie făcute. Nu ne propunem să dezlocuim partidele, pentru că noi suntem democrați. Suntem democrați convinși și știm că reprezentativitatea în politică o au partidele. Dar noi constatăm că treaba asta nu funcționează și vrem să facem ceva ca să funcționeze. Înțelegeți? E foarte simplu.
Profesorul universitar și analist politic Daniel Barbu încearcă însă să delimiteze totuși zona de acțiune a societății române pentru democrație.
După părerea noastră, există o expertiză nevalorificată, care expertiza cetățeanului obișnuit. Cetățeanul e expert, e competent. Asta este credința noastră și din pricina asta am făcut această societate. Știți, în politica americană există o zicală care se potrivește lei politicii românești. Indiferent cu cine votez, tot guvernul câștigă. Noi am vrea să schimbăm puțin această zicală și să spunem votez pentru ca să câștig și eu ca cetățean.
Ca și la începuturile acțiunii populare, membrii Societății Române pentru Democrație află că sunt liberi să fie și membri ai partidelor politice, chiar să candideze pe listele lor. E greu de spus deocamdată ce vor păți temerarii care ar încerca o asemenea postură. Reacția principalelor partide din opoziția democratică este încă reținută, deși ironică. Președintele PD Traian Băsescu răspunde trimițând spre validarea electorală.
Electoratul e mult mai inteligent decât îl credem noi sau decât îl prebun. Eu sunt convins că electoratul va avea opțiuni corecte, fie el și către această nouă mișcare. Dar nu cred că noi suntem cei care trebuie să validăm o acțiune politică sau o acțiune civică, ci electoratul. PD-ul nu este implicat ca partid în noua mișcare lansată, dar ne-ar bucura dacă un parlamentar al Partidului Democrat ar reuși să convingă electoratul că prin ceea ce a făcut justifică încrederea viitoare.
Liberalii au mai puține motive să fie precauți, purtătorul de cuvânt Eugen Nicolescu.
Eu sunt mai puțin experimentat în demonstrații politice, așa cum probabil că este domnul Petre Roman, dar după opinia mea, nu cred că opinia publică românească mai are încredere într-o formațiune politică nouă condusă tot de foști.
Cu excepția lui Petre Roman însuși, nu există membri marcanți ai partidelor politice care să-și riște poziția aderând și la Societatea Română pentru Democrație. Există cel mult vestigii ale unor momente politice anterioare sau personalități mai degrabă neangajate. Singur, Marian Enache, fostul vicepreședinte de Alianța pentru România, rămas întrebări atunci când APR a fost absorbit de PNL, a devenit între timp liderul unei formațiuni numite Noua Democrație. Daniel Barbu a fost consilier prezidențial în timpul mandatului lui Emil Constantinescu, pentru ca alegerile din 2000 să-l găsească în postura de șef de campanie electorală a lui Petre Roman pentru prezidențiale. Andrei Corbea este un distins universitar cu convingeri de stânga, Nicolae Stăiculescu a fost secretar de stat din partea PD în ministerul condus de Radu Berceanu înainte de 2000, în timp ce Nicolae Spiroiu a fost ministrul apărării într-un guvern FSN. PNL și PD încasează din fericire împreună lovitura relansării lui Petre Roman la rampă, pe poziții mai degrabă opuse. Efectul este în acest fel atenuat. Pe termen scurt, riscul pierderii unor aderenți în favoarea formațiunii lui Petre Roman e ca și nul. În vederea alegerilor însă se pune problema mesajului derutant pe care l-ar primi alegătorii. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București. Rusia a preluat peste 13 kg de uraniu îmbogățit de la reactorul nuclear al Institutului din Pitești. Cantitatea era suficientă pentru fabricarea unei bombe nucleare, se arată în ediția de astăzi a cotidianului Washington Post. Potrivit relatării, operațiunea a fost finanțată de Statele Unite cu scopul de a înlătura eventualele amenințări teroriste. Uraniul îmbogățit a fost trimis în Siberia, la Novosibirsk, pentru a fi transformat astfel încât să nu mai poată fi folosit pentru producerea armelor nucleare. Victor Moroșanu.
Potrivit relatării din Washington Post, transportul cu avionul la Novosibirsk a 8 containere conținând uraniu îmbogățit în proporție de 80%, provenind de la reactorul experimental de la Pitești, a fost o operațiune secretă îndelung plănuită în cadrul unei cooperări ruso-americane de reducere a riscurilor pe care le reprezintă terorismul nuclear. Finanțarea proiectului, apreciat pentru cazul românesc la $400.000, revine părții americane, în timp ce rușii s-au angajat să transporte și să reconvertească în instalațiile de la Novosibirsk o cantitate de uraniu, care potențial este suficientă pentru construcția unei bombe atomice. Ministrul american al energiei, Spencer Abraham, a calificat operațiunea drept cităm o realizare majoră pentru eliminarea unei amenințări teroriste, pe care o reprezenta, citez în continuare, unul din siturile cele mai importante care necesită să fie securizat. În cursul unui interviu dat la Moscova, unde a efectuat o vizită, ministrul american a salutat misiunea drept un indicator al noilor relații de cooperare cu Rusia, care a construit 10 de reactoare în țările aliate în vremea războiului rece, dar s-a arătat ezitant în a-și asuma responsabilitatea pentru asemenea material nuclear dat în din era sovietică. Relatarea din Washington Post se referă la experți independenți care ar aprecia că operațiunea realizată, deși binevenită, pune în evidență și lentoarea autorităților internaționale în a reacționa la o evidentă amenințare teroristă. Statele Unite și Rusia au mai cooperat într-o asemenea acțiune în august trecut, când o cantitate ceva mai mare decât cea din România a fost recuperată dintr-un reactor de origine sovietică situat lângă Belgrad, în Iugoslavia. Citat de cotidianul american, fostul senator democrat Sam Nunn afirma că acțiunea din Iugoslavia a fost finanțată de grupul intitulat Inițiativa de Amenințare Nucleară, cofondat cu miliardarul Ted Turner, și că a costat $5 milioane. Trebuie însă să se înțeleagă că ritmul în care ne mișcăm nu este suficient de rapid, adăuga Sam Nunn. După operațiunea din Iugoslavia, funcționarii de la Departamentul de Stat au elaborat o listă cu alte 24 de reactoare nucleare considerate vulnerabile și care folosesc combustibil nuclear îmbogățit la un procent ce permite reutilizarea lui pentru arme atomice. Dar, potrivit unui expert de la Universitatea Harvard, în categoria amintită ar exista în realitate peste 130 de reactoare nucleare de cercetare răspândite în 40 de țări. Relatarea din Washington Post afirmă că la pregătirea operațiunii din România, care a durat câteva luni de zile, a contribuit și Agenția Internațională pentru Energie Atomică și că pentru semnarea finală a acordului a fost nevoie ca Statele Unite să accepte să plătească o parte din cheltuielile de readaptare a reactorului de la Pitești. Rușii, care au câștigat contractul de transport și reciclare a uraniului, îl vor putea vinde odată reprelucrat în uzina de concentrate chimice de la Novosibirsk, ce ține de Ministerul Rus al Energiei Nucleare. Potrivit unui funcționar american, toată lumea e câștigată. Rușii au vrut uraniu îmbogățit, românii au vrut un nucleu nou pentru reactorul lor și să fie considerați drept activ în lumea neproliferării, iar noi am vrut de multă vreme să realizăm operațiunea și să eliminăm această amenințare.
Doamnelor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă. Conflictele apărute în ultima perioadă printre romii din Secele, Târgu Jiu sau Craiova ar putea avea în spate interese politice, cred unii lideri ai romilor. Pe de altă parte, încăierările televizate oferite la ore de vârf opiniei publice încercau să arate cât de violenți sunt romii și cât de curajoși jandarmii. În orice caz, pe fondul discriminărilor care persistă și care îi aruncă pe romi la marginea societății, recentele conflicte nu fac decât să arate că lucrurile nu s-au rezolvat și că ele pot deveni grave. Andrei Manolescu.
În urma conflictelor de săptămâna trecută în care au fost implicați romi, mai ales după cel de la Craiova, se vorbește din nou în România despre discriminare rasială. Lucru susținut în special de organizațiile de romi. Mai mult, președintele organizației Avenamența, Vasile Ionescu, vorbește despre reactivarea unui fundal mai vechi provocat de partidul aflat astăzi la guvernare, care în 1994 ar fi atras voturile romilor prin manipulări în urma cărora au fost arestați capii facțiunilor ce nu erau de partea sa. De atunci, spune domnia sa, în Craiova ar fi fost creată o organizație rasistă. Vasile Ionescu.
La Craiova e vorba de o organizație paramilitară Frăția care interzise accesul romilor în oraș. De acolo a pornit scandalul. Asta însemnând că romii trebuie să stea în ghetoul lor. Și atunci mai mulți tineri și-au luat bâte și toate astea și s-au dus și au devastat, să zic așa, restaurantul șefului acelei organizații paramilitare, Caiac, cum îl cheamă, care sunt români. Adică e un conflict interetnic motivat rasial. În secundar, cum fi vorba și de PSD, e vorba de o anumită mentalitate românească care trebuie modificată.
Vasile Ionescu, președintele organizației rome Avenamența. Analistul politic Dan Pavel, reprezentantul în România al organizației internaționale Project of Ethnic Relations, nu crede că în spatele conflictelor de acum ar exista manipulări politice.
Eu nu cred că putem vorbi despre o manevrare a romilor, dar există o acumulare de nemulțumiri, frustrări în urma unei perioade foarte lungi de discriminare. Deci acum, când spunem în mod oficial că nu mai există discriminare, nu mai putem să referim la o discriminare ca politică de stat. Dar aici e vorba doar de picăturile care se adaugă la un fenomen care a durat foarte multă vreme. Și atunci, față de acel fenomen, nici autoritățile din România, nici cele europene nu fac foarte mult. De unde și frustrările și manifestările acestea de violență în cadrul acestor comunități.
Dar crezi că e adevărat că la Craiova există o organizație paramilitară anti-romă?
Nu dau seama dacă există o organizație paramilitară anti-romă.
Unii lideri ai romilor așa susțin.
Ar trebui să existe însă și dovezi. Știu însă că există numeroase site-uri sau mesaje împotriva romilor lansate de grupulețe fără mare importanță deocamdată, de extremă dreaptă, neonazistă sau legionare. Dacă ar exista așa ceva, sigur că ar fi niște fenomene grave. Însă, ceea ce spuneam eu, că există o anumită ipocrizie în societatea noastră când problemele acestea ale sărăcii romilor și ale diferențelor sunt transferate în zona asta conflictelor din lumea interlopă. Sigur, există, acestea sunt reale, însă nu ele sunt cauza.
Și credeți că ne putem aștepta la o evoluție a acestui tip de conflicte?
A existat mai multe conflicte și mai grave în anii 90 până către mijlocul anilor 90, după care, luându-se diferite măsuri împotriva unor astfel de tensiuni, acestea au încetat. Acum însă se pare că revin. Prin urmare, ori trebuie revenit în direcția unor astfel de eforturi, ori trebuie făcut eforturi de alt tip, dar e clar că există un fond de tensiune.
Analistul Dan Pavel, reprezentant în România al organizației Project of Ethnic Relations. El crede că multe asemenea conflicte au luat amploare și din cauza intervenției tardive a autorităților. Problema romilor din România a intrat însă și în atenția altor organizații internaționale, cum ar fi Medicines du Monde, care a publicat astăzi un raport în care acuză autoritățile franceze de ipocrizie și pe cele române de discriminare. În raport se spune că autoritățile franceze au repatriat ilegal romi veniți din România, iar în același timp autoritățile române, care le promiseseră ajutoare sociale, n-au făcut decât să le confiște la înapoiere pașapoartele. Există români foarte săraci, dar există și mai mulți romi săraci, a afirmat unul dintre autorii raportului. Acesta remarcă faptul că autoritățile române au prezentat o serie de măsuri împotriva discriminării, dar care nu se aplică. Frustrările suprapuse peste sărăcie și lipsa generală de educație din această comunitate pot genera, evident, și conflicte de genul celor de săptămâna trecută. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Demersurile pentru privatizarea Petrom au început sub presiunea Uniunii Europene cu mare întârziere și după ce au ieșit la suprafață interese ascunse. Reprezentanții Comisiei Parlamentare SRI au sugerat că generalul Vasile Iancu, fost prim adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, ar fi fost înlăturat, fiindcă ar fi trimis la guvern un raport despre privatizarea Petrom și despre pierderile pe care le-ar avea România la bugetul de stat dacă cea mai profitabilă societate autohtonă s-ar privatiza. La scurt timp, după ce aceste informații au ieșit la suprafață, premierul Adrian Năstase și-a luat angajamentul la Bruxelles că procesul de privatizare pentru Petrom va fi irreversibil. În interiorul guvernului există, se pare, trei direcții diferite în privința privatizării Petrom. Primul ministru și cei din jurul său ar milita pentru privatizarea cu Eni, compania italiană care s-a angajat să cumpere și pachetele majoritare de la Electrica, Banatul și Dobrogea. Cotroceniul și ministrul industriei ar prefera, potrivit unor surse, privatizarea Petrom cu o companie rusească. S-a vehiculat numele Lukoil, care, deși nu apare ca ofertant pentru Petrom, este reprezentată printr-un intermediar. Un al treilea curent ar dori privatizarea Petrom cu o companie americană și aici s-a vehiculat Halliburton. Radu Stănescu ne spune însă mai multe despre cine sunt cei care concurează pentru a cumpăra Petrom și șansele lor.
ConocoPhillips este, se pare, cea mai valoroasă companie de petrol și gaze înscrisă în cursa pentru Petrom, a opta companie din lume și a treia din Statele Unite din acest domeniu. Având sediul în Houston, Texas, ConocoPhillips operează în peste 40 de țări. Compania are aproximativ 55.000 de angajați în întreaga lume și bunuri în valoare de 81 de miliarde de dolari. Veniturile realizate de ConocoPhillips anul trecut au fost de 57 de miliarde de dolari, cea mai mare sumă realizată de vreuna din companiile interesate de achiziționarea SNP Petrom. Este interesantă comparația între productivitatea Petrom și a Conoco pentru a oferi încă un argument în favoarea privatizării celei mai mari companii din România. Cu un număr ceva mai mare de angajați, respectiv 60.000, Petrom obținea anul trecut venituri de 2,2 miliarde de dolari, respectiv de 26 de ori mai mici decât compania americană. ConocoPhillips nu a făcut